badon jamana bi tuga mina ona sera ka ka wakti ni fitini dama pour kan ka se ka kuma en ka ki lata mi ni anyo fay parce que jamana be situation mina bi ni be ma se ka do ke je crois que ambe na men situation na te ma si arranger bon mais en se wara parce que anya ye premier ministre na ak nganya de ki vraiment anya en ka nganya be de kire ni c'est à dire jamana ka se ulu jamana de ka se ka ben ka se ka kuma ka ben fin kelema ama doga la ka ambita M5 mo opra ambita ulu fanamta ulaje bon donc nala sona je crois que bon bébé intérêt kelendi bon pour que en ka jamana ka se ka basigi il faut que ka kuma du kuma tisga ke ni mo ma nyogonye akacha ala fe nale yere ni ulu nyogonye anye min donc comme hadama de ulu de en ka nyema wi politique fan fela la we nyogon donc parce que wi barake nyogo fe ka koro donc en ka la nu kuma na je crois que bembe se ka soro ben ko ni mana ke togoto atiska beni do ma do ta quoi donc en cas de marché odé bon nya yé premier ministre bou disposition d'ambafo M5 bra mbena mim boyen fana na la sona comment tu ñé jamana ci gi ka koro bon ambe sagama bon ambe hakili en cas de la tajrala.